Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր հիմնական թեմաները համարով։ Կառավարության նիստը առանց բարգավաճ Հայաստանի և դաշնակցության նախարարների, նրանք հեռացված են կառավարության կազմից։ Ֆելիքս Թոլակյանին առաջարկվել է արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնը։ Հոկտեմբերի 2-ին ցուցարարներին վիրավորելու համար մի քանի հոգի բերման են ենթարկվել։ Քաղաքական ինչ զարգացումներ են ակնկալվում Հայաստանում, վարչապետի հրաժարական, ազգային ժողովի լուծարում, խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ, մեկնաբանություններ, կարծիքներ, կանխատեսումներ։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, կանդրադառնանք տարածաշրջանային և միջազգային հրատապ իրադարձություններին, սակայն մինչ այդ հաղորդումները ծանոթացնենք օրվա հիմնական լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ռուսաստանը ողջունում է Ղարաբաղյան բանակցություններում նկատվող դրական միտումները և խոստանում է անել հնարավորը գործընթացին աջակցելու համար, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Ամենշաբաթյա ասուլիսում ադրբեջանցի լրագրողը հիշեցրել է Հայաստանի և ադրբեջանի արտգործնախարարների վերջին հանդիպումը, ինչպես նաև առաջնորդներ Իլհամ Ալիևի և Նիկոլ Փաշինյանի կարճատև զրույցը Դուշանբեում նշելով։ Փորձագետները ենթադրում են, որ հենց Մոսկվան է դրական հենք ստեղծել այդ բանակցությունների կայացման համար։ Մարիա Զախարովան ըստեյության ոչ հերքել, ոչ էլ հաստատել է այդ պնդումները։ Մենք ողջունում ենք բոլոր այն դրական միտումները, որոնք նշմարվում են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում։ Այժմ կարևոր է դրանք զարգացնել և չվնասել անզգույշ հռետորաբանությամբ, որը ցավոք առկա էր վերջին շրջանում։ Մենք մեր կողմից անհրաժեշտ ողջ աջակցությունը կցուցաբերենք, ասել է նա։ Միացյալ Նահանգները մեղադրանք են ներկայացրել Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության 7 աշխատակիցների, պնդելով, թե վերջիններս կիբեր հարձակումներ են փորձել իրականացնել ողջ աշխարհով մեկ, որոնց թիրախում են եղել արևմտյան մի շարք հեղինակավոր կառույցներ, այդ թվում հակադոպինգային միջազգային գործակալությունն ու քիմիական զենքի կիրառումն արգելող կազմակերպությունը։ Ըստ Նահանգների արդարադատության նախարարության 7-ն էլ այժմ գտնվում են Ռուսաստանի տարածքում, նրանց դեռ փակալել հնարավոր չէ։ Հայտարարությունից ժամեր առաջ 2 այլ երկրներ, Նիդերլանդներն ու Մեծ Բրիտանիան այն փաստեր հրապարակել իրենց տարածքներում ռուսական ռազմական հետախուզության գերոյի կողմից ծրագրված կիբերհարցակումների մասին։ Նիդերլանդների և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետերը համատեղ հայտարարություն էին տարածել և պնդել, թե Ռուսաստանն արհամարում է համամարտկային արժեքները և խախտում է միջազգային անվտանգությունը երաշխավորող պայմանավորվածությունները։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը այսօր կոչ է արել Կրեմլին վերջ տալ անպատասխանատու վարքագծին ընդգծելով։ Հյուսիսադատյան դաշինքի բոլոր անդամները միասնական և համակարծիք են այս հարցում։ Իրանի հոգևոր առաջնորդը հայտարարել է, թե Թեհրանը ապտակ կհասցնի Միացյալ Նահանգներին դիմակայելով Վաշինգտոնի սահմանաստան տեսական պատժամիջոցներին։ Աստծո օգնությամբ մենք կհաղթահարենք այդ սահմանափակումները, պարտության մատնելով Ամերիկային այսօր Թեհրանում, ազատի մարզադաշտում դիմելով տասնյակ հազարավոր աջակիցներին, հայտարարել է Այաթոլա Ալի Խամենեին։ Վաշինգտոնի և Թեհրանի հարաբերությունները վերստին սրվել են մայիսից, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշեց դուրս գալ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ 2015 թվականին կնքված գործարքից և վերականգնեց պատժամիջոցները Թեհրանի նկատմամբ։ Ինգուշետիայում զանգվածային բողոքի ցույցեր են տեղի ունեցել Չեչնիայի հետ տարածքներ փոխանակելու որոշման դեմ, որի շուրջ համաձայնությունը ձեռք էր բերվել մոտ 10 օր առաջ երկու հանրապետությունների ղեկավարների մակարդակով։ Առավոտյան, երբ խորհրդանը սկսել է քննարկել փաստաթուղթը, շենքի մոտ խմբվել են հազարավոր ցուցարարներ, ազգային գվարդիայի ներկայացուցիչները օդ են կրակել բողոքի ցույցը ցրելու համար, մանրամասները ծրագրում։ Զոհվել է Ռուսաստանի գլխավոր դատախազի տեղակալ Սահակ Կարապետյանը Կոստրոմայի շրջանում տեղի ունեցած ավիաղետի ուղղաթիռի կործանման հետևանքով։ Տեղական լրատվամիջոցների 58-ամյա Կարապետյանը որսորդության էր մեկնել, վթարը տեղի ունեցել 3 երեկոյան ուղղաթիռի բոլոր 3 ուղևորները զոհվել են։ Կարապետյանը Ռուսաստանի գլխավոր դատախազ Յուրի Չայկայի տեղակալ էր նշանակվել 2016 թվականին։ Այսքան է ժամի լրահոսից, օրվա մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք ծրագիրը։ Այսօր կառավարության նիստն է։ Սա առաջին նիստն է բարգավաճ Հայաստանի և դաշնակցության նախարարներին կառավարության կազմից հեռացնելուց հետո։ Նրանք հեռացվեցին, քանի որ այդ երկու կուսակցությունների падգամավորները ազգային ժողովում կողմ քվեարկեցին հանրապետականների ներկայացրած օրինագծին, որով խորհրդարանի կանոնակարգում փոփոխություն կատարվեց, դժվարացնելով խորհրդարանը լուծարելու գործընթացը։ Վերջին օրերի բուրըն իրադարձություններից հետո տեսնենք, թե ինչ է քննարկվել Փաշինյանի կառավարության այսօրվա նիստում, հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Որքան ուշ կանան խորհրդարանական ընտրությունները եւ սպասողական վիճակը երկարի, այդքան ավելի վատ երկրի տնտեսության համար, այսօր լրագրողների հետ չփազրույցում ասաց պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը։ Անանյանը ընդգծեց, կարծիքի հայտնում որպես տնտեսագետ։
Բիզնես միջավայրը այնտեղ, որտեղ որ քաղաքական առումով դեռևս կայուն վիճակ չկա, բիզնեսը սպասողական դիրքեր է գրավում, ես սպասում եմ, թե քաղաքական ինչպեսի հանգուցալուծումներ կլինեն։ Բնականաբար միանշանակ ճիշտ է վարչապետի տեսակետը։
Եթե լինի ոչ թե դեկտեմբեր, այլ փետրվար գործարանը դրան ինչպես կարծակա, մայիս, հունիս,
օրինակ։ Սպասողական վիճակը ինչքան երկարի, այնքան երկրի համար վատ է։ Ինչքան կարճ, այնքան լավ։ Ես ավելի տնտեսագետ եմ ասում, թե քաղաքական առումով ինչպեսի պրոցեդուրաներ, ինչպեսի գործառույթային քայլեր են անհրաժեշտ, դրանք թող քաղաքականությամբ զբաղվողներն ասեն։ Ես որպես տնտեսագետ ասում եմ, ինչքան կարճ այդ ժամկետը, այնքան տնտեսության համար օգուտ։
Նախորդ օրը խորհրդարանում հանրապետական Ծառուկյան, Դաշինք ու Հոյիդա խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ բանակցելուց հետո ազգային ժողովի շենքի դիմաց հավաքված բազմահազար մարդկանց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե երկրում հաստատված քաղաքական ճգնաժամը լուծելու միակ տարբերակը այս դեկտեմբերի առաջին կեսին խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելն է։ Հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանը եւ Հոյիդան միջդեռ դեմ են խորհրդարանական ընտրությունները դեկտեմբերին անցկացնելուն։ Ավելին, ՀՀԿ-ն ու ԲՀԿ-ն պնդում են ընտրությունները անցկացնել գալիք տարվա մայիս-հունիս ամիսներին, հավելելով, որ այդ պարագայում իրենք վարչապետի թեկնածու չեն առաջադրի։
Իրենք հարց են դնում, բայց ի՞նչն է հիմնավորումը, որ հիմա պետքա տեղի ունենա արտահայտ խորհրդարանական ընտրություններ։ Արդյոք դրա պատճառը ներդրումներն է, արդյոք դրա պատճառը տնտեսությունն է, արդյոք դրա պատճառը քաղաքական որոշակիությունն է, նույնիսկ հարց եղավ, արդյոք դրա պատճառը Ղարաբաղի հարցն է եւ այլն, տարբեր վարկածներ։ Ես ասացի, որ հիմա կա ամենագլխավոր պատճառը։ Այսօր այս իրավիճակը ի՞նչ է։ Այս իրավիճակը վկայում է հետևյալի մասին, որ երկրում հաստատված է քաղաքական ճգնաժամ, եւ այդ քաղաքական ճգնաժամը պետք է օր առաջ, րոպե առաջ հանգուցալուծվի։
Հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոն Հայաստանի գործադիր տնօրեն տնտեսագետ Հեղինե Մանասյանն ակնհայտ համարեց, որ խորհրդարանական ընտրությունների հետաձգումը ուստի անորոշ քաղաքական իրավիճակը բացասաբար կանդրադառնան Հայաստանի տնտեսության վրա, ռիսկային դարձնելով երկրի ներդրումային դաշտը։
Ցանկացած վեսակի անորոշությունը նաև ծնում է սպասումներ, եւ եթե անորոշ է, ուրեմն գործարանները նաեւ որևէ բան չեն ձեռնարկում, որպես չգիտեն Հայաստանում քաղաքական վեկտորը ուշ կգնա։ Նույնիսկ այն տնտեսությունների մոտ դա կարող է տարբեր որոշումներ կայացնելու համաձայններ հարուցել։ Օրինակ, մարդը խնայողություններ ունի, բայց քանի որ վստահ չի, որ ֆինանսական ու տնտեսական համակարգը կայուն կզարգանան եւ զարգացումը դրական վեկտորով կլինի, կարող են դա ավանդի չվերածել, կարող են նաեւ դոլարիզացիայի միտումները կարող են խորանալ։
Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վագն Խաչատրյանի խոսքով, հանրապետականի ու Բարգավաճ Հայաստանի առաջարկը խորհրդարանական ընտրություններն անցկացնել մյուս տարվա կեսերին բացասաբար կանդրադառնա երկրի տնտեսության վրա։
Սա բերում է անկայունության, անկայունության դեպքում առավելևս եթե խոսքը գնում է բիզնեսին, գործարաշրջանակներին եւ նրանց կողմից ակնկալվող ներդրումներին, դա ուղղակի կամ զրոացվում է, կամ շատ չնչին է լինում, որտեղ իրականում բիզնեսը սիրում է կայունություն, ու ինչքան երկարաժամկետ, այնքան շատ ավելի այսպես դրական առումով մոտեցումներ, ներդրումներ կատարելու, բիզնեսը ընդլայնելու եւ իրենց աշխատանքները երկրի քաղաքական իրավիճակի հետ կապելու հնարավորություններ։ Հիմա, քանի որ այդ ամենը չկա, բիզնեսը սպասողական վիճակում է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Հոկտեմբերի 2-ի երեկոյան, երբ հազարավոր ցուցարարներ ազգային ժողովի բակ էին մտել, ըստ վկայությունների սադրիչներ են եղել, որոնք ցուցարարներին վիրավորել են հրահրելով անկարգություններ։ Նրանք հանրապետական կուսակցության երկու պատգամավորի աշխատողներ են, վարորդներ, թիկնապահներ, քրեական գործ է հարուցվել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հոկտեմբերի 2-ին ազգային ժողովի տարածքում տեղի ունեցած միջադեպի առիթով քրեական գործ է հարուցվել խուլիգանության հատկանիշներով։ Ազատությանը փոխանցեցին գլխավոր դատախազությունից։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում քաղաքական ուժերի հետ բանակցություններ էր վարում։ Համացանցում հայտնված տեսանյութի հեղինակի պնդմամբ ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավորներ Միրան Պողոսյանը եւ Արայիկ Գրիգորյանը ու նրանց կողմնակիցները հայհոյանքներ են հնչեցնում ցուցարարների հասցեին։ Ոստիկանությունը բերման էր ենթարկել 5 հոգու եւս մեկը իր կամքով էր ներկայացել ոստիկանություն։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ բերման ենթարկվածներն արդեն ազատ են արձակվել։ Նրանք դեռևս որևէ կարգավիճակ չունեն։ Այսօր կառավարության նիստից հետո ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը լրագրողների զրույցում ասաց. «Բերման ենթարկված անձիկ պատգամավորներ Պողոսյանի եւ Գրիգորյանի թիկնապահներից ու վարորդներից են»։
Եվ թիկնապա եւ վարորդ։ Այո, մի փոքր առաջ ձեր կողմից բարձրացած այդ երկու պատգամավորները։
Օսիպյանը չբացառեց, որ նյութերը փոխանցվեն հատուկ քնչական ծառայություն։
Պոլիսկանության Երևան քաղաքի վարչությունում համապատասխան նյութեր են նախապատրաստվում եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իրենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր եւ ունեն հատուկ կարգավիճակ, տակա ընթացքը նյութերը փոխանցվի եւ նրանց կտրվի իրավական գնահատական։
Ազգային ժողովի տարածքում տեղի ունեցած միջադեպին 3 ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի ժամանակ երկխմբակցության պատգամավոր Լենա Նազարյանի խնդրանքով անդրադարձավ նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Տեսեք, այդ միջադեպը, որի մասին պատմում եք, վկայում է այն մասին, որ ուժային կառույցները մասնավորապես որոշ դեպքերում լավ չեմ կատարել Տիկին Գյուրեղյանի նշած հանրահավաքում իմ հնչեցրած այն հրահանգը, որ որոշ օլիգարխների եւ նրանց թիկնապահների պետք է պարկեցնել ասֆալտին։ Այ եթե պատշաճ ձևով այդ հրահանգը կատարած լինեին, կարծում եմ երեկվա միջադեպը չէր լինի եւ ես համոզված եմ, որ նրանք բաց թողնվածը անպայման կլրացնեն։
Միջադեպի ականատես Արմեն Ավետյանը Facebook-ի իր էջում պատմել էր, թե ինչպես են որոշ անձիկ հայհոյանքներ հնչեցրել ցուցարարների հասցեին եւ վնասել մարդկանց ավտոմեքենաները։
Նրանք 10-15 հոգուց բաղկացած հերոսական խմբով կատաղած հայհոյելով, ամենածանր հայհոյանքներով այն մարդկանց, ովքեր ներկա են այդտեղ, ասելով թե սրանք ով են, ինչի են եկել, հանկարծ իրենց հայացքները հառեցին ինձ ու ես մեքենայի մեջ էի, ինչ կա, ես էլ ասեցի՝ դու մեք քրֆում ու նույնը ես ասեցի իրանց, ով որ կհայհոյի մեզ, բոլոր ներկաներին, ովքեր եկել են տեր լինել իրենց արդար պահանջին, նույն կերպ ես հայհոյ ցին նրանց բարեկամներ։
Քաղաքացին պնդում է, որ վնասվել է նաև իր մեքենան,
որից հետո հետևեցին քաշքշոցներ, փորձում էին ինձ մեքենայից դուրս բերեին, չնայած վախեցած իրենց գործողությունների միշտ կծկտուր, բայց այդ ամենի մեջ մեքենաս տուժեց, որ վնաս պատճառելով մեքենային հարցը նյութական վնասը չէ, այստեղ հարցը բարոյական վնասն է։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Միրան Պողոսյանը ըստ էության անդրադառնալով այս միջադեպին իր հետ առնչվող Քեթրին հասարակական կազմակերպության Facebook-ի էջում հայտարարել է. Ցանկացած չհիմնավորված խոսք պիտակավորում եւ սպառնալիք չի հանդուրժվելու, անկախ նրանից, թե ով է դրանց հեղինակը՝ շարքային քաղաքացի բարձրաստիճան պաշտոնյա, թե երկրի վարչապետը։ Հանրապետական պատգամավորը պնդել է, թե քնչական գործողություններից առաջ բարձր մակարդակով արված չհիմնավորված հայտարարությունը նշանակում է, որ վարչապետը ուղղորդում է օրինապահ մարմիններին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության անդամներ, պատգամավորներ հարց-պատասխանի ժամանակ հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Արմեն Աշոտյանը ասել էր, թե հոկտեմբերի 2-ին բազմաթիվ ավտոմեքենաներ են վնասվել, սոցցանցերում նա շարունակում է իր պնդումները, սակայն ոչ մեկը դա չի հաստատում եւ մինչեւ այս պահը դիմում բողոքներ դեռ չկան։ Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն այսօր անդրադառնալով հոկտեմբերի 2-ին հանրահավաքի ընթացքում վնասված մեքենաների եւ падգամավորների ելումուտը խոչընդոտելու մասին падգամավոր Արմեն Աշոտյանի պնդումներին ասաց, որևէ բողոք չենք ստացել։
Ուզան արակիրային նկատմամբ արակիրի բաժնի հետաքննության գծով, բաժնի պետի դերակալ նաեւ հետաքննության գծով անձամբ կապ է հաստատել եւ ճշտել է, նա որևէ խնդիր չի տեսնում, նա պարզապես ասում է, այդ ամենը մի փոքր լավելի չափազանցված է, նա հրաժարվել է ոստիկանություն գալ եւ խնդրեց այդ հարցը ճանաչել։ Ինչ վերաբերում է այն հանգամանքին, ոստիկանությունը որևէ ահազանգ, որևէ քաղաքացի չի դիմել, որևէ հարցով չի ներկայացել, որ իր մեքենան կամ ինչ-որ գույքը վնասվել է։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր Facebook-յան էջում այսօր անդրադարձել է ՀՀԿ-ական падգամավոր Արմեն Աշոտյանի հայտարարությանը։ Վարչապետը մասնավորապես գրել է. «Մեջբերում եմ երեք ազգային ժողովում Արմեն Աշոտյանի հրապարակած տեղեկությունները, թե հոկտեմբերի 2-ի երեկոյան հանրահավաքի ընթացքում ապակիներ են ջարդվել, մեքենաներ են վնասվել, միջադեպեր են եղել, չեն հաստատվում. Առաջարկում եմ, որ պարոն Աշոտյանը հատ-հատ հրապարակի դեպքերը, որպեսզի ոստիկանությունը դրանք հետաքննելու հնարավորություն ունենա»։ Մեջբերման ավարտը ՀՀԿ-ական падգամավոր որ Արմեն Աշոտյանն էլ երեկ դիմելով վարչապետին ասել էր.
Ձեզ որպես վարչապետի եւ տղամարդու զբաղվել նաեւ մեր գործընկերոջ Տիկին Ռուզաննա Առաքելյանի հանդեպ երեք տեղի ունեցածով եւ ես ակնկալում եմ, որպեսզի կառավարությունը, ուժայինները, որոնք ձեզ լսում են ցանկացած հարթակից, ստանան ձեզանից հանձնարարական, պարզելու մեր գործընկերոջ հանդեպ տեղի ունեցածի հանգամանքները, հայտնաբերեն նաեւ ավտոմեքենաներ վնասած քաղաքացիներին, բազմաթիվ ավտոմեքենաներ են երեկ վնասվել, եթե ձեզ չեն զեկուցել, իմացեք։
Արմեն Աշոտյանն այդպես էլ չէր մանրամասնել, թե հատկապես ինչ է տեղի ունեցել դաշնակցական падգամավոր Ռուզաննա Առաքելյանի հետ։ Փորձեցինք հենց Ռուզաննա Առաքելյանից ճշտել եղելությունը։ Վերջինս ասաց, թեման փակեմ համարում, ոչինչ չունեմ ասելու։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցների հետ զրույցում նշել էր, որ իր նկատմամբ բռնություն չի գործադրվել։ Ընդհանրապես վեճ է տեղի ունեցել հավաքված կանանցից մեկի հետ, ինքն էլ այդ մասին տեղեկացրել է ազգային ժողովի падգամավոր Արմեն Աշոտյանին։ Ծառուկյան դաշինքի падգամավոր Վանիկ Ասատրյանը դժգոհել էր, թե իր ու ազգային ժողովի գրեթե բոլոր ծառայողական մեքենաների անիվներն իջեցրած են եղել։
Մի անիվը պատրել էին, մյուսները իջեցրել։ Եվ նաև մեքենայի վրա շատ վատ խոսքեր էր գրված։
Միայն ձեր մեքենաները վնասվել։
Այն կողքին բոլոր մեքենան, բոլոր ազգային ժողովի համարի մեքենաները, համարյա բոլորի անիվները իջացրած էր։
Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ падգամավոր Վանիկ Ասատրյանն իր ավտոմեքենային վնաս հասցնելու մասով բողոք չի ներկայացրել ոստիկանություն։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի վարչության պետ Կնյաս Սարոյանն էլ շարունակեց. լուրջ վնասներ ազգային ժողովի ծառայողական մեքենաները չեն կրել։
Այս բանն ունեցած տեղեկատվությամբ կարող եմ ասել, որ ԱԺ աշխատակազմի ենթակայության տակ գտնվող մեքենաներից այդ որևէ լուրջ վնաս չի եղել, եթե այդպես նշվում է։ Պարզապես այդ բայ տեղեկատվությամբ մի մեքենայի անիվներն ատակված եղել, իսկ մնացած ձեր թվարկած մասով հայտեր այս բանին չկան։
Արմեն Աշոտյանն էլ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան ստատուսին է արձագանքել, նշելով, որ վնասված մեքենաներ ասելով ինքը միայն ազգային ժողովի աշխատակազմի մեքենաների մասին չի խոսել։ Իր Facebook-յան ստատուսում Աշոտյանը նաև նշել էր, որ ինքն իրավացի է ու խնդրում է վարչապետին հրահանգել ոստիկանությանը պարզելու, թե այդ միջադեպի արդյունքում ովքեր են խոչընդոտել Ռուզաննա Առաքելյանի, ինչպես նաև այլ падգամավորների պարտականությունների կատարմանը։
Ազգային ժողովի այգին Բաղրամյան 26-ի բակը բացվեցին շարքային քաղաքացիների համար։ Հիմա յուրաքանչյուր ոք ազատորեն կարող է շրջել նախկինում փակ այդ տարածքներում։ Բայց կար ժամանակ, երբ դրանք բաց էին։ Բաղրամյան 26-ը ընդհանրապես պարիսպ եւ դարպաշ չուներ։ 1990 թվականին ՀՀՇ-ի ակտիվիստները այստեղ ջարդեցին Խորհրդային Հայաստանի Գերագույն Խորհրդի նախագահ Հրանտ Ոսկանյանի գլուխը։ Ներկայիս ազգային ժողովի շենքը, նախկինում Խորհրդային Հայաստանի Կոմկուսի կենտկոմի շենքն էր, անկախությունից հետո բաղը անցակետը բացվել էր, ոստիկանները հերթապահում էին միայն շենքի հենց մուտքի մոտ աստիճաններից վերև, բայց չնայած այգին բաց էր, շատ քիչ մարդ էր այնտեղ մտնում, իսկ 1996 թվականին, երբ արդեն տարածքը փակ էր, ԱԺՄ-ի ակտիվիստները տապալելով ցանկապատը ներս անցան և ջարդեցին անկախ Հայաստանի խորհրդանի նախագահ Բաբկեն Արարչյանի և փոխնախագահ Արա Սահակյանի գլուխը։ Կառավարությունը, կառավարական այդ տարածքները հիմա բացել է ժողովրդի առջև։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվ Բաղրամյան 26-ի նախկին նախագահականի այժմ վարչապետի նստավայրի եւ ազգային ժողովի դարպասների բացումը վերացրեցին իշխանության եւ հասարակության միջև եղած անջրպետը, կարծում է ազգագրագետ մշակութային մարդաբան Աղասի Թադևոսյանը։ Կարծում է վարչապետը սեպտեմբերի 21-ին բացելով Բաղրամյան 26-ի դարպասները ցույց տվեց, որ իշխանությունը չի վախենում ժողովրդից։ Երեկ վարչապետի որոշմամբ նաեւ ազգային ժողովի այգին բացվեց քաղաքացիների առջև։ Ազգագրագետ բյուջետը կարծում է խորհրդարանի դարպասների բացում ավելի կարևոր իրադարձություն էր։
Իհարկե ԱԺ-ն ինքնուրույն չարեց դա, առիթ եղավ հենց այդ երեկո ավելի մոտենալու պատգամավորներին, բողոքող հանրահավաքի մասնակիցներին, որտեղ այդ դիստանցիայի կրճատումը երաշխիքն է նրան, որ իշխանությունը չմեկուսանա հասարակությունից, իսկ եւ այդ մեկուսացման պայմաններում ինքն իր համար որոշումներ չկայացնի, այլ նաեւ հասարակության համար առաջին հերթին իր որոշումները ավելի սրտամոտ լինեն եւ ընդունելի լինեն։ Տեսեք, մենք տեսնենք դպրոցականների, որոնց որ այս շատ կարևոր է հենց սերնդի մեծացման համար, տեսեք իրենք արդեն ուրիշ մարդիկ են դառնալու, այն մարդիկ չեն, որ իշխանությունը անընդհատ իրենից տարանջատել է, իրենք մոտենում են իշխանությանը, գիտեն, որ սա իրենցն է, իրենց այգին է, իրենց շենքն է։
Ազգագրագետի կարծիքով ի տարբերություն նախկինների գործող իշխանությունը ժողովրդից չի վախենում։ Թադևոսյանը բացառում է, որ նախկինները պետական շենքերի դարպասները կբացեին հանրության առջև։
Ավտորիտար իշխանությունները իրենք դիստանցավորված են ժողովրդից։ Այստեղ մենք տեսանք հետաքրքիր մի բան, թե ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը մոտեցվեց ազգային ժողովի պատգամավորներին և օգնեց նրանց հաղթահարելու իրենց վախերը հասարակությունից, մոտեցվեց հասարակությանը, և հիմա իրենք տեսնում են, որ այստեղ որևէ խնդիր չկա, ընդհակառակը շուտով միգուցե իրենք դուրս կգան, ստարած կշփվեն մարդկանց հետ, կզրուցեն, այսինքն տեղի կունենա ավելի անմիջական շփումներ իշխանության և հասարակության միջև, և միգուցե և ավելի լավ կընկալեն մարդկանց տրամադրությունները, իրենց կարծիքները։
Տարբեր հանրային տարածքների համար տարիներ շարունակ պայքար ծավալած ակտիվիստ Զարուհի Հովանիսյանն ասում է, նման վայրերի ազատագրումը քաղաքացիական ակտիվիստների փոքր խմբերի համար օրակարգային կարևոր հարցերից մեկն է եղել։ Խոսելով Բաղրամյան 26-ի դարպասների բացման մասին, նկատեց.
Այս տարածքը եղել է ոչ միայն անմատչելի, այլև հնարավոր չի եղել անգամ մոտենալ մայթեզրին։ Մենք անպայման մեր ակցիաները պիտի իրականացնեինք մյուս մայթին, և անգամ շատ դաժանցեց է տեղի ունեցել որդեգորույս մայրերի հենց այս մայթին մոտենալու պատճառով։ Այսինքն մի վայր, որը պետք է բաց լիներ հասարակության համար, թե բողոքների, թե նրանց հանգստի տեսանկյունից, անմատչելի է։
Բաղրամյան 26-ի դիմաց բազմաթիվ բողոքի ակցիաներ իրականացրած Զարուհի Հովանիսյանն ասում է, այս վայրի հետ կապված դաժան հիշողություններ ունի։
Մենք տեսել ենք բավական լուրջ դաժան տեսարաններ այստեղ, թե մեր նկատմամբ, երբեմն ասում է, որ իմ կապտուկները առաջացել են հենց նախագահական պալատի դիմաց, և թե մյուս ակտիվիստների և իրենց խնդիրը բարձրացնող քաղաքացիների վերաբերյալ, որտեղ այս տարածքը ասոցացվում է հակության, դաժանության, անջրպետվածության, անմաչելիության և հասարակությունից կտրվածության հետ։ Հիմա այդ անջրպետը քանդվել է, բացվել է, և այն մարմինը, որը պետք է ծառայի ժողովրդին, ամբողջովին բացվել է ժողովրդի առջև, թե նրանց զբոսանքների, թե նրանց բողոքի ցայնը հասցնելու տեսանկյունից։
Այսօր երկու պետական շենքերի այգիներում էլ ազատ ելումուտ էին անում քաղաքացիները, լուսանկարվելու առիթը բաց չէին թողնում նորապսակ զույգերը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք ամենաինտրիգային հարցերին։ Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է խորհրդանական արտահերտ ընտրությունները դեկտեմբերին անցկացնելու տարբերակը։ Ազգային ժողովում մեծամասնություն կազմող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները առաջարկում են արտահերտ ընտրությունները ավելի ուշ անցկացնել, սակայն բանն այն է, որ ավելի ուշ, մայիսին, նրանք արդեն իրավունք կունենան Փաշինյանի կառավարությանը անվստահություն հայտնելու հարց բարձրացնել։ Արտահերտ ընտրությունները ավելի շուտ անցկացնելու համար Փաշինյանը կարող է հրաժարական տալ, և խորհրդարանը նոր վարչապետ ընտրելը երկու անգամ ձախողելուց հետո մեխանիկորեն կլուծարվի, բայց արդյոք խորհրդարանական մեծամասնությունը կձախողի նոր վարչապետ առաջադրելը և ընտրելը։ Այս հարցերի շուրջ Աստղիկ Բեդևյանը խորհրդարանում զրուցել է ՀՀԿ-ի և ԵԼՔ-ի ներկայացուցիչների հետ։ Լսենք հաղորդումը։
Հանրապետականը չի շտապում հայտարարել, մասնակցելու է ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններին, եթե դրանք, ինչպես վարչապետ Փաշինյանն է ասում, տեղի ունենան ամենաուշը դեկտեմբերի առաջին կեսին։ Առաջիկա օրերին վարչապետը պատրաստվում է հրաժարական ներկայացնել։ Ինչն էլ նրա խոսքով, հնարավորություն կտա նոեմբերի վերջին կամ դեկտեմբերի կեսին արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։ Հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը երեկ էր հայտարարել, դեկտեմբերին արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հարց հանրապետականի օրակարգում չկա։ Դիտարկման արձագանքելով Փաշինյանն ասել էր. Չկա, ուրեմն չի մասնակցի։
Մեր օրակարգում, եթե ասում ենք չկա, նշանակում է մենք չենք նախաձեռնի ազգային ժողովի լուծարումը, ինքնալուծարումը, սա մեկ։ Երկրորդը, վարչապետի իրավունքն է։ Եթե արդեն վարչապետը նախաձեռնում է հրաժարական, ուզի Շարմազանովը թե չուզի, եթե նոր վարչապետ չի ընտրվում, պետք է լինեն արտահերտ ընտրություններ։ Դա ոչ պարոն վարչապետի ցանկությամբ, ոչ էլ առավել ևս իմ ցանկությամբ է։ Դա սահմանադրության նորմ է։ Վարչապետը, եթե հրաժարական է տալիս եւ երկու անգամ վարչապետ չի ընտրվում, գնում է նշանակում է արտահերտ ընտրություններ։
Հանրապետականը մասնակցելու է ընտրությունների
եւ դրանք դեպքում։ Երբ որ կտեսնենք, որ արդեն ընտրությունները գնում են, երբ որ ընտրության օրը նշանակված կլինի, երբ որ կունենանք վարչապետի հրաժարականը, հանրապետականում կիրականացնեն քննարկումներ եւ որոշումը հրապարակային կներկայացնեն։
Հանրապետական Շարմազանովն ասում է, ինչու արտահերտն անցկացնել հենց դեկտեմբերին, եթե կարելի է առանց շտապելու մի քանի ամսվա մեջ փոփոխել օրենսդրությունը, ընդունել ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումները։ Քաղաքացիական պայմանագրի անդամ պատգամավոր Հրաչի Հակոբյանի խոսքով ժամկետներից բացի մնացած բոլոր հարցերի շուրջ ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններ եւ այլն պատրաստ են բանակցել։ Հակոբյանն ասաց, ընտրությունները նոեմբեր-դեկտեմբերին անցկացնելու մտադրությանը նպաստել են նաև ազգային ժողովի կանոնակարգում հանրապետականների դաշնակցության և Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորների ջանքերով ընդունված վերջին վիճահարույց փոփոխությունները։ Նախագիծը պաշտպանող պատգամավորներին և քաղաքական ուժերին Փաշինյանը հակահեղափոխական էր անվանել։ Եթե հանրապետականը խոհեմ գտնվի, չի մասնակցի արտահերտ ընտրություններին, կարծում է պատգամավորը։
Իմ խորին համոզմամբ նրանք պետք է գտնվեն այնքան խոհեմ, այնքան քաղաքականապես հասուն, որ հասկանան, որ այս մի ընտրությունները պետք է նրանք բաց թողնեն եւ պատրաստվեն հաջորդ ընտրություններին։ Առնվազն հայտարարք կլինեն, եթե մասնակցեն այս ընտրություններին։ Օրինագիծը բերվել էր խորհրդարան եւ այդ օրինագիծը հայ ժողովրդի դեմ էր արված, այնպես որ միանշանակ նրանց վարկանիշի վրա է լազդեց, Ծառուկյան դաշի խմբակցության վարկանիշի վրա է լազդեց եւ հայ հեղափոխական դաշնակցության վարկանիշն էլ իջիկ եղավ։
Վարկանիշը այսօր կա, վաղը կարող է փոխվել, այստեղ ես երբեք վարկանիշով չեմ առաջնորդվել, չնայած վարկանիշը երկրորդական չի։
Չենք հաղթարի, չենք հաղթարի, ի՞նչ է, ուրեմն տենց է վերաբերում, ընդդուցումն ի՞նչ են, ընդդուցումը ժողովրդի վերաբերում կա քո քաղաքականությանը, կգնանք, չենք հաղթարի, ուրեմն կսկսենք մտածել ի՞նչ են, ի՞նչ այնպես չեն կարել, իսկ ի՞նչ պետք է ելնենք միտինգ անենք, ասենք ի՞նչ չենք հաղթարել,
Եթե Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական է տալիս, առաջ է գալիս վարչապետի թեկնածու առաջադրել, չառաջադրելու հարց։ Խորհրդարանը կարծակվի կնշանակվեն արտահերտ ընտրություններ, եթե երկու շաբաթվա ընթացքում երկու անգամ վարչապետ չընտրվի։
Չեմ կարծում, որ առասկուսակցությունում լուրջ քննարկումներ, ես այսօր պետք է նստեմ եւ կարծիքներ արտահայտեմ։ Հանրապետականը կվարվի այնպես, կամ կարծում եմ կվարվի այնպես, եթե պետք է վարվի այնպես, ինչպես պահանջի Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը։
Քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Հրաչի Հակոբյանն ասում է, երաշխիք չունեն, որ վարչապետի հրաժարականի դեպքում հանրապետականը թեկնածու չի առաջադրի։
Մի տեսակ երաշխիքներ եւ հանրապետական կուսակցություն բարերը, երբ որ իրար կողքես դնում, մի քիչ պրոբլեմա տեղ առաջանում, այնպես որ երաշխիքներ իհարկե չունենք, մեր ժողովրդի վրա է մեր երաշխիքը, մեր հույսը մեր ժողովուրդն է։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա թերթերի ուշադրության կենտրոնում խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների թեման է։ Մամուլի տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը թերթը գրում է ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում նախորդի երեկոյան ազգային ժողովի արտահերտ նիստում կատարված աղմկահարույց փոփոխությունները պարզվում է սահմանադրության հետ կապված խնդիր ունեն, ու հիմա Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը կարող է օրինագիծը 21-օրյա ժամկետում ստորագրելու փոխարեն ուղարկել սահմանադրական դատարան դրա սահմանադրականությունը որոշելու համար։ Բանն այն է, որ սահմանադրությամբ հստակ 14-օր ժամկետ է տրամադրվում խորհրդարանին նոր վարչապետ ընտրելու համար, եւ էական չէ, թե ինչ պատճառով ազգային ժողովը չի կարողանում ընտրել վարչապետ, նիստը չի կայացել, չեն թողել պատգամավորներին գալ աշխատանքի եւ այլն։ Միևնույն է, դա նշանակում է, որ խորհրդարանը չի գործում կամ անգործունակ է, հետեւաբար պետք է լուծարվի, գրում է Թերթն ու եզրակացնում։ Մինչ այդ նկատենք, որ եթե շատերը համոզված են, նախագահ Արմեն Սարգսյանը սահմանադրական դատարան կներկայացնի նախագիծը, ապա որևէ երաշխիք չկա, որ սահմանադրական դատարանն այն հակասահմանադրական կճանաչի։ Ի վերջո, սահմանադրական դատարանի անդամները նշանակվել են նախկին իշխանությունների օրոք, հետևաբար կարծիք կա, փորձելու են գործել հոգուտ հակահեղափոխության, եթե իհարկե իրենց մոտ փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է. Ազգային ժողովն անհրաժեշտ է լուծարել, մենք պետք է ունենանք նոր խորհրդարան, որքան շուտ, այնքան լավ։ Ամենևին վստահ չեմ, որ այդ ազգային ժողովում կլինեն ավելի պարկեշտ մարդիկ կամ առավել ևս ավելի պրոֆեսիոնալ կադրեր, բայց նոր խորհրդարանը որպես պետական մարմին վայելելու է Հայաստանի քաղաքացիների մեծամասնության վստահությունը, համենայն դեպս իր աշխատանքի առաջին 1-2 տարիների ընթացքում, իսկ դա Հայաստանին խիստ անհրաժեշտ է։ Բացի այդ, կավարտվի այս անորոշ ժամանակավոր իրավիճակը, ինչը թույլ կտա մեր պետությանը լուծել կարևորագույն ներքին, առաջին հերթին տնտեսական և արտաքին խնդիրներ, գրում է Առավոտն ու շարունակում. ՀԿ-ի, ԲՀԿ-ի և ՀԴ-ի դեմարշը կաննակարգորենքում փոփոխություններ նախաձեռնելու տեսքով ամենևին տեղին չէր, հաշվարկված չէր և որևէ օգուտ այդ կուսակցություններին չի բերի, գրում է Առավոտն ու եզրակացնում. Առայժմ ես չեմ տեսնում վտանգ, որ վարչապետի հրաժարականից հետո պատգամավորները կառաջադրեն որևէ այլ թեկնածուի, դա կառաջացնի ցասման այնպիսի ալիք, որն անգամ իշխանությունները գուցե չկարողանան որևէ կերպ սանձել։ Պատգամավորները կարծում եմ հասկանում են, որ բացի ամեն ինչից դա նույնքան անիմաստ է, որքան իրենց վերջին դեմարշը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Խորհրդարանի արտահերթ ընտրությունը 1 տարի անց կազմակերպելու մասին հայտարարող խորհրդարանական ուժերը ՀՀԿ-ն, ԲՀԿ-ն և ՀԴ-ն փորձում են այդ հանգամանքը հիմնավորել նրանով, որ մայիսը նպաստավոր է ժամանակային առումով, ընտրության գործընթացին պատրաստվելու առումով։ Այդ տեսանկյունից հաճախ է խոսվում, որ դեմ չեն արտահերթին, դեմ են հապճեպ արտահերթին, թվում է, որ բավական ռացիոնալ դիտարկում է, սակայն դա միայն թվում է, որովհետև դեկտեմբերին անպատրաստ ուժը պատրաստ չի լինելու նաև մայիսին, և մի քանի ամիսը ըստ էության չի փոխելու ոչինչ, թե այսպես ասած քաղաքական ուժերի պատրաստ լինելու, թե նաև մրցակցության կամ քաղաքական դաշտի կայացվածության և այլնի առումով, գրում է Թերթն ու շարունակում. Այդ խոսակցությունները ընդամենը ժամանակ շահելու միջոց են, որտեղ հույսը մի կողմից Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշի հավանական նվազումն է, և մյուս կողմից 1 տարի անց վարչապետին անվստահություն հայտնելու լիազորությամբ խորհրդարանի այսպես ասած օշտումը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Ամեն դեպքում տեսնենք, թե սահմանադրական ինչ տարբերակներ կան ներկայիս ազգային ժողովը ցրելու և խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու համար։ Մեր թղթակից Տաթևիկ Լազարյանը այս թեմաներով զրուցել է վարչապետի խորհրդական մասնագիտությամբ իրավաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանի և քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանի հետ։ Լսենք, թե նրանց կարծիքով ինչ իրավիճակ է ստեղծված Հայաստանում և որն է ելքը։ Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանի լուծարման և արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների գնալու մի քանի ճանապարհ կա, սակայն վարչապետի հրաժարականը ամենակարճ և ամենաօպտիմալ տարբերակն է, կարծում է իրավաբան վարչապետի խորհրդական Նիկոլայ Բաղդասարյանը։ Ըստ իրավաբանի, վարչապետի հրաժարականից բացի տարբերակ է նաև սահմանադրական փոփոխությունը, որով կնախատեսվի խորհրդարանի ինքնալուծարման հնարավորություն։ Սահմանադրության փոփոխությունը անգամ եթե դրանից առաջ հանրաքվե անցկացվի, կախված է խորհրդարանի 2/3 կամքից, իսկ հոկտեմբերի 2-ի քվեարկությունը ըստ Բաղդասարյանի ցույց տվեց, որ ազգային ժողովը հակված չէ ինքնալու ծառման։
Ակնհայտ է մի քանի օր առաջ իրենց կընդունված օրենքից, որ իրենք այդ քայլին չեն գնում, այսինքն տարբերակ չի մնացել վարչապետին, քան ինքն հայտարարի հրաժարական մասին։
Հանրաքվեով ըստ Նիկոլայ Բաղդասարյանի հնարավոր չէ հասնել խորհրդարանի լուծարմանը։
Ազգային ժողովը հանրաքվեով չի լուծվում, դա փոփոխում ենք սահմանացիական մի հոդված։ Փոփոխելուց հետո ևս ազգային ժողովի համաձայնությունն է պետք, այսօրվա ՀՀԿ-ի համաձայնությունն է պետք, որպեսզի իրենք լուծարվեն։ Եթե իրենք չեն տալիս համաձայնություն, այս հանրաքվեն դառնում անիմաստ գործողություն։
Դա հնարավոր է անել պլեբիսցիտի միջոցով, ինչը սակայն սահմանադրական տարբերակ չէ եւ լեգիտիմության հետ կապված խնդիրներ կարող է առաջացնել։
Իսկ պլեբիսցիտի խնդիր մենք ունենք, որտեւ անգամ դրական անցնելու դեպքում կարող է միջազգային հանրությունը դա չճանաչի։
Ինչու է կարևոր արտահերտ ընտրությունները հնարավորինս արագ անցկացնել։ Ըստ իրավաբանի, սահմանադրությունը վարչապետին 1 տարվա անձեռնմխելիություն է տալիս, այսինքն ընտրվելուց հետո 1 տարվա ընթացքում խորհրդարանը իրավունք ունի անվստահություն հայտնել վարչապետին։ 1 տարի անց, այսինքն արդեն հաջորդ տարվա մայիսին, ազգային ժողովը կարող է Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնել եւ նոր վարչապետ ընտրել։
1 տարուց հետո ըստ սահմանադրության մեծամասնությունը կարող է հրաժարականը պահանջի վարչապետին։
Բաղդասարյանն ընդունում է, կա վտանգ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի դեպքում հնարավոր է ազգային ժողովի խմբակցությունները այլ թեկնածու առաջադրեն, սակայն նաև նկատում է, հոկտեմբերի 2-ի հանրահավաքը զգաստացրեց քաղաքական ուժերին եւ քիչ հավանական է, որ նրանք այդ քայլին գնան։
Ռիսկերը բոլորի դեպքում կա, գիտեմ, դուք ասեք ռիսկը հրաժարական տալուց հետո մի որոշակի ժամկետ անց իրանք պետք է կրկին կարող են նոր մարտ առաջադրեն, պայմանական ասեմ հարաբեցյալ ինչ որ անցյալ նախագահներից մեկին եւ իր հետ իրավիճակում կփոխվի քաղաքական իրավիճակ, հասկանում եմ, բայց հասկացեք, մնացածի դեպքում նույն ռիսկերը կա։ Կարծում եմ, որ իրանք խելամիտություն կձեռբերեն եւ կհասկանան, որ եթե առաջադրեն, միևնույն այդ օր ազգային ժողովի նիստ չեն գումարելու եւ դրանից հետո այդ առաջադրված տեխնացում ուղղակի օթի մեջ է մնալու, ավելի վարկաբեկելով այդ տեխնացույին։
Կա եւս մեկ խնդիր։ Հոկտեմբերի 2-ի երեկոյան արտահերտ նիստում ընդունված օրինագիծը, եթե իրավական ուժ ստանա, ապա հնարավոր կլինի խորհրդարանը չլուծարել անգամ այն դեպքում, եթե երկշաբաթյա ժամկետում 2 անգամ վարչապետի ընտրությունը տապալվի, հանրապետականի ծառուկյան դաշինքի եւ դաշնակցության առաջարկած փոփոխությունը թույլ է տալիս նիստը ընդհատված համարել, եթե օրինակ ցույցերի պատճառով падգամավորները հնարավորություն չեն ունեցել դահլիճ հասնել եւ այն վերսկսել, երբ խոչընդոտը հաղթահարվի։ 67 քվեով ընդունված այս օրինագիծը օրենք կդառնա, եթե նախագահ Արմեն Սարգսյանը այն ստորագրի։ Օրենքը ստորագրելու համար նա 21 օր ունի, չստորագրելու դեպքում այն պետք է ուղարկվի սահմանադրական դատարան քննության։ Այստեղ արդեն քննությունը կարող է տևել մինչև 3 ամիս։ Ըստ փաստաբան Վահե Գրիգորյանի, եթե սահմանադրականության հետ խնդիր չկա, օրինագիծը կուղարկվի նախագահին, եթե հնգորյա ժամկետում նախագահը դարձյալ այն չստորագրեց, ապա օրենքը կարող է ստորագրել ազգային ժողովի նախագահը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը այժմ Նյու Յորքում է։ Ըստ նախագահականի տարածած հայտարարության, այդ օրինագծին նա կանդրադառնա Երևան վերադառնալուն պես, նախաձեռնելով խորհրդակցություններ կառավարության եւ ազգային ժողովի ղեկավարության հետ։ Նիկոլայ Բաղդասարյանը սակայն քիչ հավանական է համարում, որ Արմեն Սարգսյանը կստորագրի օրենքը։
Դե չի կարող նախագահ ստորագրի մի օրենք, հասկանալով, որ դուրս է գալիս ամբողջ իր ժողովրդի դեմ։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը եւս կարծում է, որ նախագահ Սարգսյանը դժվար թե ստորագրի խորհրդարանի լուծարմանը խոչընդոտող օրինագիծը։ Բադալյանի խոսքով հոկտեմբերի 2-ին տեղի ունեցած գիշերային քվեարկությունը խորացրեց այն ջրբաժանը, որ կար մի կողմից Նիկոլ Փաշինյանի, մյուս կողմից հեղափոխությանը վերջին պահին սատարած եւ կառավարության մաս կազմած դաշնակցության ու ԲՀԿ միջև։ Սակայն ՀՀԿ, ԲՀԿ, ՀՅԴ միասնությունը, որ դրսևորվեց հոկտեմբերի 2-ի քվեարկության ընթացքում, դժվար պահպանվի արտահերտ ընտրությունների ժամանակ։
Կարծեմ խորքային առումով այս ուժերը նույնիսկ միմյանց հետ ինչ որ քայլեր անելով, այդուհանդերձ մտածելու են նաեւ հասարակության առաջ ռեաբիլիտացվելու համար X պահին միմյանց զոհելու տարբերակների մասին։
Հակոբ Բադալյանի խոսքով, թեև կա տեսական վտանգ, որ խորհրդարանի խմբակցությունները կարող են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի դեպքում վարչապետի թեկնածու առաջադրել, սակայն գործնականում դժվար թե նման արկածախնդրության գնան։
Չի կարելի հասարակության հետ այս աստիճան ցինիկ եւ երեսպաշտ վերաբերվել եւ այդ աստիճան անհամարժեք լինել իրավիճակին։ Եթե ալվի նման փորձ, ապա այդ քաղաքական ուժերը այլևս ընդ ընդհանրապես Հայաստանում նույնիսկ ցուցանակի իմաստով կարող են գոյություն ունենալ։ Կգնան սրան այսպիսի արկածախնդրության։ Ես այդուհանդերձ հավատում եմ, որ ոչ, չեն գնա, ես չեմ կարծում, որ ի վերջո այդ մարդիկ այսպես իրականության հետ կապը ամբողջությամբ կորցրել են։ Ես կարծում եմ, որ իհարկե դիմադրում են մինչև վերջ, բայց ոչ խելագարության աստիճան։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել ֆինանսների նախարարը, նա մասնավորապես նաև ասել է, որ գալիք տարի արտաքին պարտքը կավելանա, բայց կօգտագործվի կոնկրետ նպատակների համար։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Հայաստանի պետական պարտքը 2019 թվականին կավելանա շուրջ $200 միլիոն, 7.1-ից հասնելով 7.3 միլիարդ դոլարի։ Ներկայացնելով հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը, ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանն այսօր համոզմունք հայտնեց, որ ակնկալվող նոր գումարները ծախսվելու են խիստ նպատակային, ինչի վերջնարդյունքում պետական պարտք հնա հարաբերակցությունը կնվազի։
Մենք գնում ենք այն ճանապարհով, որ պարտք վերցնում ենք նոր արդյունք ստեղծելու հնարավորություններ ձևավորելու համար, ոչ թե պարտք ենք վերցնում, որպեսզի մեր ընթացիկ կարիքները հոգանք, ոչ թե պարտք ենք վերցնում, որպեսզի շահենք բարեհաճությունը հասարակության մի մասի, այլ պարտք ենք վերցնում, որպեսզի ստեղծենք նոր արդյունք, որը ի վիճակի կլինի գեներացնել նոր հնարավորություններ եւ նույն հասարակության անդամի կարիքները հոգանք շատ ավելի լավ, քան հնարավոր է մեր այսօրվա կարողություններով։
Վերջին 10 տարիների ընթացքում Հայաստանի պետական պարտքը շուրջ 4 անգամ ավելացել է։ 2008 թվականին այն կազմում էր ընդամենը $1.9 միլիարդ։ Ֆինանսների նախարարը նշում է, նոր պարտքերի անհրաժեշտությունը կշարունակվի, քանի դեռ բյուջեի դեֆիցիտ կա։ Այս տարի այն կազմում է մոտ $300 միլիոն, ընդհանուր բյուջեն 3 միլիարդ է։
Քանի դեռ որևէ երկիր ունի դեֆիցիտով բյուջե, չի կարող անվանական արտահայտությամբ պարտքը նվազել։ Երկրի ամբողջ ջանքը պետք է ուղված լինի նրան, որ այդ պարտքը չլինի նշանակալի այնքան, որ սկսի այն դուրս մղել, օրինակ, այլ ծախսեր, որ սկսի օգնելու, նպաստելու փոխարեն խոչընդոտել այլ ծախսերի, այլ ծրագրերի ֆինանսավորմանը։ Սա է դրամաբանությունը։
Հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից 7000 դրամով կբարձրանա նվազագույն կենսաթոշակը, 18000-ից հասնելով 25000-ի։ Նույնը կմնա սակայն նվազագույն աշխատավարձը։
Եթե չհիմնավորված բարձրացում տեղի ունենա նույն նպաստի կամ աշխատավարձի, ապա դա աղքատությունը ավելի կխորացնի եւ ընդ որում իր հետ կտանի նաեւ նրանց, ովքեր որ աշխատում են եւ արդյունք են ստեղծում, որովհետև մենք բոլորս իրար հետ, եթե հավասարակշռված բյուջեի պայմաններում մեր հնարավորություններով չենք, մեր նկատմամբ երկրի գեներացված հնարավորություններով չենք կարողանում բարձրացնել աշխատավարձը եւ նպաստը, դա նշանակում է, որ դրա միակ ճանապարհը պարտք վերցնելով դա բարձրացնելն է։
Ատոմ Ջանջուղազյանի խոսքով աշխատավարձերի բարձրացում գուցե եւ լինի, աշխատում են կադրային եւ գործառութային օպտիմալացման ուղղությամբ։
Պայմանական թիվ ասեմ, ամեն 4 աշխատակցից մեկը ղեկավար է։ Եվ դա պատկերացրեք, որ պետական կառավարման համակարգում ամենավատ վիճակը չի, որտեղ կան մարմիններ, որտեղ ամեն 2-ից մեկը ղեկավար է կամ այդ մեկին սպասարկող աշխատակազմ, այսպես ասած։ Եթե մենք փոխենք իրավիճակը եւ օրինակ ոչ թե ամեն 4-ից մեկը ղեկավար լինի, այլ ամեն 9-ից մեկը ղեկավար լինի, մենք մոտավորապես 20%-ով աշխատանքի վարձատրությունը բարելավելու հնարավորություն ենք ունենում։
Հաջորդ տարի ռազմական ծախսերի համար կհատկացվի 25% ավելի գումար։ Ըստ ֆինանսների նախարարության, այդ գումարը կլրացվի նաեւ Ռուսաստանից սպասվող նոր վարկից։
Կա ձեզ հայտնի $100 միլիոն ռուսական դաշնությունից, Ռուսաստանի դաշնությունից ծրագիր ռազմատեխնիկական աջակցության, որը ըստ էության մյուս տարվա համար կիրականացվի վճարումները, այսպես ասած, եւ որպես պարտք հաշվառել է, հետեւաբար մոտավորապես այդ չափով էլ լրացուցիչ է ստացվել պաշտպանության ծախսերը 2019 թվականի համար։
Կառավարությունը 2019 թվականին կանխատեսում է 4.9% տնտեսական աճ։ Ֆինանսների նախարարն ընդունում է բյուջեի նախագիծը հասարակության ցանկությունների չնչին մասն է արտացոլում։ Կառավարությունը նույնպես չի գոհացնում այն։ Ջանջուղազյանի խոսքով փաստաթուղթը դեռ ամբողջությամբ նոր կառավարությանը չէ, այն մշակվել է հաշվի առնելով 2018 թվականի հանրապետական կուսակցության կազմած բյուջեն ու տնտեսական ցուցանիշները։ 2019 թվականից սկսած կառավարությունը գնահատելու է ոչ միայն կատարված գործողությունները, այլև դրանց տված արդյունքը։
Խոսքը վերաբերում է նրան, որ ոչ թե կարևոր է գումարը, դրամական միջոցը, ֆինանսական միջոցը, որը ծախսվել է, այլ կարևոր է, թե այդ ֆինանսական միջոցով ինչ արդյունք է ձեռք բերվել, ինչ արդյունք է արձանագրվել։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր անդրադարձը տարածաշրջանային և միջազգային հրատապ իրադարձություններին։ Հյուսիսային Կովկասում, Ինգուշեցիայում զանգվածային ցույցեր են։ Պատճառը Ինգուշեցիայի և Չեչնիայի միջև տարածքներ փոխանակելու որոշումն է։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ինգուշեթիայում զանգվածային բողոքի ցույցեր են Չեչնիայի հետ տարածքներ փոխանակելու որոշման դեմ, որի շուրջ համաձայնությունը ձեռք է բերվել մոտ 10 օր առաջ ռուսաստանյան երկու հանրապետությունների ղեկավարների միջև։ Առավոտից հարյուրավոր մարդիկ հավաքվել են խորհրդարանի մոտ, որն այսօր քննարկել ու վավերացրել է համաձայնագիրը։ Մայրաքաղաք Մագասի ճանապարհները փակ են, համացանցն աշխատում է խափանումներով։ Չնայած բազմամարդ ցույցերին, Ինգուշեթիայի խորհրդարանում վիճահարույց համաձայնագրի վավերացմանը կողմ է քվեարկել 17 պատգամավոր, դեմ 3-ը մյուսները ձեռնպահ։ Նիստին 32 պատգամավորներից մասնակցել է 25-ը։ Չեչնիայի խորհրդարանը փաստաթուղթը հաստատել էր միաձայն։ Տարբեր գնահատականներով բողոքի ակցիաներին մասնակցում է մինչև 10,000 մարդ։ Ցուցարարները վանկարկում են Ալլահ Ակբար, նրանց ուղեկցում է ոստիկանության հեծելազորը։ Ինգուշական խորհրդարանի մոտ հավաքված ցուցարարների հետ ի վերջո որոշել են հանդիպել փաստաթուղթը վավերացրած օրենսդիրները։ BBC-ի փոխանցմամբ նրանք ներկայացել են ուժայինների ուղեկցությամբ և հենց այդ պահին մոտակայքում հնչել են կրակոցներ, պատգամավորները վերադարձել են կառավարական շենք։ Ականատեսները պատմում են, որ բողոքող ցուցարարներին հանդիպելու էր եկել նաև Ինգուշեթիայի ղեկավար Յունուս Բեքիևխուրովը։ Ակցիայի մասնակիցներից մեկը ամենայն հավանականությամբ սադրիչ, նրա ուղղությամբ շիշը նետել, ինչից հետո Եվկուրովի թիկնապահները կրակ են բացել օդում։ Տարածքների փոխանակման մասին փաստաթուղթը բողոքի ալիք է բարձրացրել ոչ միայն Ինգուշեթիայի բնակչության շրջանում, այլ նաև արդարադատության համակարգում։ Սահմանադրական դատարանը ետ է կանչել համաձայնագիրը, պնդելով, թե ազգային ժողովը լիազորված չէ նման օրենք ընդունել և հարցը պետք է որոշվի հանրապետական հանրաքվեի միջոցով։ Ռուսաստանի Դաշնության կազմի մեջ մտնող երկու կովկասյան հանրապետությունների միջև տարածքային վեճը նոր չէ։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո Չեչնիան ու Ինգուշեթիան չեն կարողանում կիսել մասնավորապես Սումժայի շրջանը, որը մաս է կազմում միաժամանակ երկու հանրապետությունների վարչական տարածքներին։ Տարիների ընթացքում այս տարածքի շուրջ վեճը ժամանակ առ ժամանակ սրվել է, երբեմն վերածվելով զինված բախումների։ 2013 թվականին հերթական ընդհարումներից հետո կողմերը միմյանց մեղադրել են տարածքային ոտնձգությունների մեջ և խզել կապերը։ Միայն 2015-ից հետո Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովն ու Ինգուշեթիայի ղեկավար Յունուս Բեքիևխուրովը վերականգնեցին շփումները, իսկ անցյալ շաբաթ որոշեցին ի վերջո կարգավորել խնդիրները։ Ի տարբերություն Չեչնիայի, Ինգուշեթիայում պնդում են, որ երկու ղեկավարները մոլորեցրել են ժողովրդին և Գրոզնիին հանձնել Ինգուշական լեռնային հողերի մի մասը։
Ռուսաստանում կենսաթոշակային բարեփոխումների օրենքը վերջնականապես ընդունվելուց հետո երկրի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը կտրուկ ընկել է։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահի ավանդաբար բարձր վարկանիշը կտրուկ անկում է արձանագրել, այն իջել է 17 կետով անցած տարվա համեմատ։ Այսօր Պուտինին վստահում է հարցված ռուսաստանցիների 58% միայն, այսքան ցածր նրա վարկանիշը եղել է Ղրիմի անեքսիայից առաջ միայն 2013-ին։ Այս են ՎԿՄ Լևադա կենտրոնի անցկացրած սոցիոլոգիական հարցումները։ Ավելին, անցած տարվա համեմատ շուրջ 3 անգամ ավելացել է նրան ընդհանրապես չվստահողների թիվը։ անցած տարի հարցվածների միայն 4% ներ պատասխանել, թե Պուտինին ընդհանրապես չի վստահում, այսօր արդեն 13%-ը։ Իսկ պարզապես չեն վստահում Պուտինին հարցված ռուսաստանցիների 33%-ը։ Անցած տարի նրան չէին վստահում ընդամենը 17%-ը։ Այսօր ռուսաստանցիների շուրջ 41%-ը համարում է, որ Պուտինի ղեկավարությամբ երկիրը սխալ ճանապարհով է գնում։ Եվ թերևս ամենակարևորը, վերջին տարիներին առաջին անգամ արձանագրվել է, որ ռուսաստանցիները ավելի շատ վստահում են բանակին, քան երկրի նախագահին։ Այսպես բանակին վստահում է հարցված ռուսաստանցիների 66%-ը, իսկ ամենից քիչ ռուսաստանցիները վստահում են կառավարությանը և վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին։ Թեև վերջին տարիներին Պուտինի մշտական ժառանգորդին ավանդաբար չէին վստահում ռուսաստանցիների 50%-ից ավելին։ Այս տարի, սակայն, Մեդվեդևին չվստահողների տոկոսը նույնպես կտրուկաճել է։ Այսպես, օգոստոսին նրան չէր վստահում հարցվածների 71%, իսկ սեպտեմբերին 67%։ Բոլոր հարցումները, փորձագետները ընդգծում են, Պուտինի և Ռուսաստանի կառավարության վարկանիշը կտրուկ նվազել է կենսաթոշակային բարեփոխումների ֆոնին։ Բարեփոխումները, հիշեցնեմ, նախաձեռնել էր կառավարությունը։ Պուտինը փոքրինչ մեղմել է բողոքի ալիք բարձրացած այս կենսաթոշակային ռեֆորմը, սակայն միևնույն է, բարեփոխումների արդյունքում ռուսաստանցի տղամարդիկ թոշակի են անցնելու ոչ թե 60, այլ 65 տարեկանում, իսկ կանայք նախքին 55-ի փոխարեն թոշակի են անցնելու միայն 60 տարեկանում։ Եվ հետաքրքիր է, որ ռուսաստանցի տղամարդկանց շուրջ 50%-ը մահանում է մինչև 65 տարեկանը։ Կենսաթոշակի անցնելու տարիքի բարձրացման դեմ բողոքի ակցիաները անցել էին Ռուսաստանի գրեթե բոլոր մարզերում և քաղաքներում, այդ թվում նաև մարդաշատ ոչ արտոնված բողոքի ակցիաներ եղել էին նույնիսկ բախումներ ոստիկանության հետ։ Իսկ իշխող Եդինե Ռասյան այդ ռեֆորմի հետևանքով լրջորեն զիջել էր իր դիրքերը մարզերում վերջերս անցած ընտրություններին։ Այսպես, սեպտեմբերին 4 մարզերում նահանգապետեր են ընտրվել ոչ թե Եդինե Ռասիա, այլ կոմունիստական կամ Ժրինովսկու գլխավորած լիբերալ-դեմոկրատական LDPR կուսակցությունների թեկնածուները։ Հավելեմ, 2018-ին Պուտինը Ռուսաստանի նախագահ է ընտրվել 4-րդ և Սահմանադրության համաձայն վերջին անգամ, փաստացի նա ղեկավարում է երկիրը 2000 թվականից։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
ԱՄՆ-ում Փենսիլվանիա նահանգում բնակվող թուրք կրոնական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի թիկնապահները կանխել են անհայտ անձի մուտքը Գյուլենի բնակվելու տարածք։ Ավելի վաղ Թուրքիայի պաշտոնյաները հայտարարել էին, որ Գյուլենականները հետապնդվելու են ոչ միայն երկրի ներսում, այլև սահմաններից դուրս։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ամերիկյան ոստիկանությունը պաշտոնապես հաստատում է շրջանառվող տեղեկությունները, որոնց համաձայն Փենսիլվանիա նահանգի Սելորսբուրգ քաղաքում բնակվող թուրք իսլամիստ գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի առանձնատանը հարող տարածքում չորեքշաբթի երեկոյան առնվազն 1 կրակոց է հնչել։ Ռոյտերսի տեղեկություններով Գյուլենի թիկնապահներից մեկը նախազգուշական կրակոց է արձակել, երբ Սև ազգեստ միած փորձել է մուտք գործել առանձնատան դարպասներից ներս։ Կրակոցից անմիջապես հետո այդ մարդը փախուստի է դիմել, հայտնել է Գյուլենի լրատվամիջոցների հետ հարաբերությունների գծով խորհրդական Ալփ Ասլանդողանը։ Նրա խոսքով միջադեպի պահին իսլամիստ գործիչը գտնվել է առանձնատանը։ Տուժածներ չկան, բայց եւ այնպես առաջինն ինչ արեցինք, ոստիկանությանը կատարվածի մասին տեղյակ պահել ներնշել է Ֆեթուլլա Գյուլենի խորհրդականը, հավելելով, որ իրենց թիմակիցները պատրաստ են լիարժեքորեն համագործակցել ամերիկացի իրավապահների հետ կատարվածի բոլոր մանրամասները պարզելու նպատակով։ Ամերիկյան աղբյուրների փոխանցմամբ միջադեպից հետո ոստիկանությունը մի քանի ժամ շարունակ խուզարկել է Գյուլենի առանձնատան և մերձակա Պակոսոյի լեռնաշղթայի միջև ընկած տարածքը, սակայն կասկածյալն այդպես էլ չի հայտնաբերվել։ Գյուլենի թիկնապահներից մեկը նաև պատմել է, որ մոտ 1 շաբաթ առաջ իսլամիստ գործչի առանձնատան մերձակայքում կասկածելի մի անձ են նկատել։ Նա թուրքերեն էր խոսում, փորձում էր մուտք գործել տարածք և ընդհանուր առմամբ կասկածելի պահվածք էր ցուցաբերում, նշել է Ֆեթուլլա Գյուլենի թիկնապահներից Օստին Դևիսը։ 90-ականների վերջից Փենսիլվանիայում բնակվող Ֆեթուլլա Գյուլենի առանձնատան մերձակայքում տեղի ունեցած այս միջադեպը արձանագրվեց Անկարայից հնչող գործ հայտարարությունների ֆոնին։ Գերմանիա կատարած պետական այցի շրջանակներում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը պահանջում էր, որպեսզի պաշտոնական Բեռլինը Գյուլենի ղեկավարած Հիզմետ շարժումը ընդգրկի ահաբեկչական կառույցների ցանկում, իսկ Էրդողանի խոսնակ Իբրահիմ Քալենը սեպտեմբերի վերջին հայտարարեց, որ թուրքական հատուկ ծառայությունները Գյուլենի և նրա կողմնակիցների դեմ գործողություններում չպետք է սահմանափակվեն Թուրքիայի տարածքով։
Հետախուզական
ազգային ծառայությունը պետք է յուլենական ցանցի անդամների դեմ գործողություններ իրականացնի նաև արտերկրում, այդ մարդիկ պետք է ամեն րոպես գան Թուրքիայի Հանրապետության շունչն իրենց ծոծրակին, նշում էր Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը։
Թուրքիա Ջումհուրիեթի դևլետին նեֆեսին ենսելերինդե հիսսետմեյ դաամե դիջեկլա։
Երեկել հայտնի դարձավ, որ Իզմիրի քաղաքային դատարանը 10 և 5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Ֆեթուլա Գյուլենի հարազատ եղբորը, Քուտբեթին Գյուլենին, նրան մեղավոր ճանաչելով ահաբեկչական կառույցին անդամակցելու համար։ Հիշեցնեմ, թուրքական իշխանությունները պնդում են, որ 2016 թվականի հուլիսին երկրում իրականացված հեղաշրջման անհաջող փորձի հեղինակը հենց Ֆեթուլա Գյուլենն ու նրա ենթակայության տակ գործող ընդհատակյա ցանցն է։ Ինքը իսլամիստ գործիչ է, որ Էրդողանի իշխանության սկզբնական շրջանում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության հետ բավական սերտ կապեր ուներ, ներկայացվող մեղադրանքները կտրականապես հերքում է։
Վերադառնանք Երևան, Հայաստանում են գտնվում Չարլի Չապլինի դուստրը և թորնուհին։ Նրանք եկել են իրենց թատերախմբով, իսկ թե որտեղ են հանդես գալու և ինչ ներկայացմամբ, կիմանաք լսելով Գայանե Դանելյանին։
Թատերական գործիչների միության նախաձեռնությամբ այս օրերին Երևանում են աշխարհահռչակ Չարլի Չապլինի դուստրն ու թորնուհին՝ Վիկտորիա Թիերե Չապլինը և Աուրելիա Թիերե Չապլինն իրենց թատերախմբով։ Ողանչ և պատրանք խորագրով նրանց բեմադրած ներկայացման համաշխարհային պրեմիերան է տեղի ունենում Հակոբ Պարոնյանի անվան թատրոնում։ 67-ամյա Վիկտորիա Չապլինը ծնվել է Միացյալ Նահանգներում, բայց մեծացել Շվեյցարիայում։ Պատանեկության տարիներին մուտք է գործել կինոյի աշխարհ, նկարահանվել հոր Չապլինի վերջին ֆիլմում, հետո զբաղվել է կրկեսային մադրություններով, հետագայում ամուսնացել ֆրանսիացի հայտնի կրկեսային դերասան Ժան Բապտիստ Տիերեի հետ, ամուսնու հետ կրկեսային թատերախումբ են հիմնադրել և հանդես եկել իրենց իսկ հեղինակած բեմադրություններով։ Դրանք չափազանց հայտնի են եվրոպական մի շարք երկրներում իրենց պարային երաժշտական և շատ գունեղ ձևավորումներով։ Մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում այսօր Վիկտորիա Չապլինն ասում էր, որ չափազանց տպավորված է Հայաստան այցելությամբ։ Ասում էր, որ ինքը փոքր շատ է ծանոթ է իհարկե հաջորդի պատմությանն ու մշակույթին, բայց այս այցը թե որ Փարիզ վերադարձից հետո Հայաստանի արվեստի ու մշակույթի նաև պատմության մասին ավելի շատ կարդա։ Զարմացել էր նաև, թե որքան է սիրված այստեղ իր հայրը, Չարլի Չապլինը։
And they love him in Armenia. I realize how much he's loved. It's fantastic.
Հասկացել եմ, թե որքան սիրված է հայրս Հայաստանում, ուղղակի ֆանտաստիկ է, ասում էր Վիկտորիա Չապլինը։ Ափսոսում էր, որ հայրը երբևէ չի եղել Հայաստանում, մենք էլ երկար ժամանակով չենք եկել, քանի որ անընդմեջ հյուրախաղեր ունենք, ասում էր, եւ հույս հայտնում, որ իրենց կրկին կհրավիրեն Հայաստան։
We hope to be invited.
Հրավիրող կողմն էլ այս նախաձեռնության հեղինակը թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը։ Մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ այս թատերախմբի հետ կապը ստեղծվել է դեռ 10 տարի առաջ և մտադրություն կար նրանց հրավիրելու Հայաստան, և ահա պարզվել է, որ հենց իրենք են ցանկություն հայտնել Հայաստանում հանդես գալու հյուրախաղերով։
Սա սեփական թատերախմբն է, Վիկտորիա Թիերե Չապլինի, Չարլի Չապլինի դստեր, որտեղ նա բեմադրությունների անում հիմնականում իր դստեր համար, Աուրելիա Թիերեի համար։ Ողանչ և պատրանք ներկայացումը փաստորեն առաջին ներկայացումն է
համաշխարհային
պրեմիերան է, բավական մեծ տպավորություններով դուրս էին գալիս տալիքից, համար մենք շատ ուրախ ենք։
Դա ֆրանկոֆոնիայի ծրագրի շնորհիվ։
Ոչ, ֆրանկոֆոնիայի հետ կապ չունի, ավելին ասեմ, մենք դիմել էինք, խնդրել էինք որպեսզի մտնի ծրագիր և մեզ ժուն էին ստացել։ Ես համար շատ տարօրինակ էր, որ նման հեղինակավոր մարդիկ պատրաստում էին գային և 100%-ով նրանք լավագույն խումբը կհամարվեին ֆրանկոֆոնիայի ծրագրում։ Չեմ ասում, որ ընդհանուր աջակցություն ենք խնդրում, մենք չենք խնդրում, որպես իրենք հսկայական ծախսեր փակեն և այդ առումով իհարկե մենք մի փոքր նեղացած ենք Ֆրանսիայի դեսպանատից։
Դուք դիմել եք Ֆրանսիայի դեսպանատին։
Ֆրանսիայի դեսպանատին։
Դատարական գործիչների միության քարտուղար Սոնա Մելոյանի խոսքով էլ
Վիկտորիա Տիերեի ամուսինը նոր կրկեսի հիմնադիր է, և այստեղ մի խելագ արվելու սինտեզ կա կրկեսային արվեստի, ակրոբատիկայի, ինչ որ խելագ արվելու աճպարարության, և դրա մեջ կա նաև սյուժե, կա լիրիկա, խելագ արվելու ընդհանուր մշակույթի իմացություն, որովհետև եթե ներկայացումը դիտեք, այնտեղ կան վերածննդի շատ հայտնի նկարներ, որոնք կենթանանում են այդ ամեն ինչը աշխատում, և ես կարող եմ 100%-ով ասել, որ մեր հանդիսատեսը նման բան չի տեսել, բայց ես օրինակ շատ մեծ ցավ եմ ապրում, որ թեև կար գովաստ, բոլորս ասում ենք, պատմում ենք, նույնիսկ թատերական շրջանակներում թատրոնի մարդկանց Մի տեսակ հետաքրքրություն այն չի, ինձ համար շատ զարմանալի էր, որ երեք դահլիճում ահագին դատարկ տեղ կար, թեև հետո ընթերցին խելագարվելու, ծափահարում էին 10 րոպե ոտնկայս, այս մարդիկ արդեն հոգնեցին դուրս գալու, գլուխ տալու եւ այլն։ Երևի մեր ինֆորմացիան այնքան քիչ է լուրջ արվեստի առումով։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մեր վերջին հաղորդումը, կառավարությունը վերակազմավորվում է, ազատված պաշտոնների համար արդեն առաջարկներ կան։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Ֆելիքս Ցոլակյանը կստանձնի արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնը։ Ազատության հետ զրույցում Ֆելիքս Ցոլակյանը հաստատեց, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր իրեն առաջարկել է ղեկավարել արտակարգ իրավիճակների ոլորտը։
Շնորհակալություն ծեղեր չեմ ես, ես ուրիշ որ պահպինք է ծերծել են հարցերն, ես պատասխանել եմ առաջարկություն եղել է, ես համաձայնվել եմ։
Պատգամավորն ասաց, առաջարկն ընդունել է կառավարությանն աջակցելու նպատակով։
Իրեք ես ի սկզբանե առաջարկվանից կողմում եղել, որ նոր կառավարությունը պետք է անդատ, այսպես ասել, օգնել, լավ բառի չէ, օգնել, հարկավոր է չխանգարել առաջին, իսկ երկրորդին հարկավոր է օգնել։ Եվ ես կողմից նելով օգնելու նաև ամեն ինչով նպաստել նոր կառավարության աշխատանքին, դրա հետ կարող ես ընդունել առաջարկությունը։
Ֆելիքս Ցոլակյանը հանրապետական խմբակցության միակ պատգամավորն էր, որ հակառակ խմբակցության որոշման մայիսի 1-ին քվեարկեց վարչապետի պաշտոնում առաջադրված Նիկոլ Փաշինյանի օգտին, որից հետո լքեց խմբակցությունը։ Ցոլակյանը նախկինում տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել ուժային կառույցներում, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալն է եղել, մինչ պատգամավոր ընտրվել է Շիրակի մարզպետը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնը զբաղեցնում էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Հրաչի Ռոստոմյանը, նախորդին ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցության օրինակ գծին ԲՀԿ-ի եւ Հոյիդայի կողմ քվեարկելուց հետո վարչապետը Բաղրամյան Պողոտայում հազարավոր քաղաքացիների ներկայությամբ Հոյիդայի եւ ԲՀԿ-ի քվոտայով նախարարներին եւ մարզպետներին աշխատանքից ազատեց։ Թափուր պաշտոններում այսօր առաջին առաջարկն է եղել։ Վարչապետի պաշտոնական հրամանը դեռ չի հրապարակվել։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։